Jak si má společnost po 32 letech připomínat výročí 17. listopadu? Měli bychom se posunout od připomínání si událostí na Národní třídě k debatám o problémech dneška? Mění něco na odkazu 17. listopadu fakt, že se komunistická strana poprvé v historii nedostala do parlamentu? A co z listopadových ideálů je nejaktuálnější v současné době? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je muž, který u toho před 32 lety byl. Jeden z aktérů takzvané sametové revoluce, tehdejší studentský vůdce po listopadu, spoluzakladatel a dosud ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Výročí 17. listopadu 1989 si letos připomínáme po 32. Když se ohlédnete, jak se postupem času měnily a mění vaše pocity z těch oslav?
Ani se nějak zásadně nemění, mám pocit. Možná ze začátku, protože k tomu mám trochu takový jakoby ambivalentní vztah nebo ostych slavit něco, čeho byl člověk spoluaktérem nebo součástí poměrně ve středu dění, tak ty první roky mám pocit, že jsem vůbec na ty oslavy nemyslel. Prostě jsem žil něčím jiným světem, Člověkem v tísni. Je pravda, že teď v tom už trošku vyšším věku je to možná trochu víc sentimentu a vlastně rád si vzpomenu, vezmu děti na Národní třídu, ale to je tak asi všechno. Vlastně se na to víc těším teď, než se třeba před 20 lety.
Říkáte, vezmu děti na Národní třídu, to znamená, že tam ještě dnes půjdete, nebo už jste tam dnes byli?
Už jsme tam byli na Národní třídě, ano.
Jakou jste tam vnímal atmosféru?
Atmosféra tam je poslední roky velmi dobrá. Já bych řekl, že dokonce v těch posledních letech, poslední třeba 4-5 let, úplně výrazné to bylo na 30. výročí, to bylo ještě samozřejmě trochu výjimečné, protože kulaté, tak ta atmosféra je velmi dobrá. Je to, nebo bylo to v době, kdy ideály listopadu mnoho lidí v české politice nepředstavovalo, myslím tím v té vládní politice, tak to byl takový moment vlastně určitého, no svým způsobem protestu, nebo spíš manifestace toho, že pořád stojíme za tím, co jsme tehdy doufali, že se stane, a jako by se tam scházeli lidé, kteří říkali, my pořád věříme tomu, co jsme si slibovali a pořád v to věříme směrem do budoucna.
Samozřejmě na Národní třídu od rána přicházejí politici s tím, že předseda vlády Andrej Babiš tam byl už v 6 hodin ráno, ještě za tmy, vysvětloval to tím, že chtěl předejít tomu, aby na něj lidé házeli vajíčka. Jak jde tohle dohromady s ideály listopadu 89, že premiér jde položit květiny v 6 hodin ráno?
No myslím, že to jsme v roce 89 tedy opravdu neřešili, kdo má chodit položit květiny, ale část politiků řadou svých kroků, včetně otevřené netolerance a nelaskavosti, včetně hrubosti v politice, lží nebo orientací směrem na Rusko a podobně, a vlastně jakoby zpochybňováním naší prozápadní evropské demokracie nebo při nejmenším hazardováním s touto orientací, tak jde proti tomu, co jsme v roce 89 chtěli, to znamená transparentní politiku, laskavou, to, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí, to samozřejmě zní naivně, vemeli se to jaksi doslova, Václav Havel tím myslel to, že se k sobě máme chovat slušněji, laskavěji, tolerantněji, má to být otevřené, pravdivé, transparentní, a to prostě část těch současných politiků neplní, proto celkem asi racionálně volí chvíli, kdy nepůjdou do střetu s lidmi, kteří se hlásí k těm ideálům a kteří je třeba žijí.
Na druhé straně vy jste citoval to slavné heslo pravda, tam je i láska, má zvítězit nad lží, ale i nenávistí. Pokud předseda vlády ve svobodných volbách zvolený jde na Národní třídu v 6 hodin ráno, aby nebyl terčem útoku vajíčky, není to naopak vítězství nenávisti?
Já nevím, jestli se tomu dá říkat úplně nenávist. Já bych vajíčka neházel a věnce do koše také ne, ale svým způsobem části těch lidí rozumím. Pro mě to je obecně příliš vypjatý krok. Já nejsem aktivista, hledám spíš jiné způsoby komunikace. Na druhé straně premiér Babiš za těch
za ty 4 premiérské roky a předtím v té politice několikrát předvedl to, že nectí nějaká základní pravidla demokratické kultury a vícekrát zjevně otočil, mlžil a tak dále, takže prostě...
Takže máte pochopení pro reakci lidí na národní třídě, jestli tomu dobře rozumím.
Sám bych to nedělal, ale stejně tak mám pochopení pro Andreje Babiše, že se tomu chce vyhnout, tak tam jde v 6 ráno.
Tak my teď mimořádně přerušíme na chvíli 20 minut Radiožurnálu, protože v 17 hodin 11 minut symbolicky všechny stanice Českého rozhlasu odehrají píseň, která je se 17. listopadem spojená, Modlitbu pro Martu. Marta Kubišová, Modlitba pro Martu, symbolicky 17. listopadu v 17 hodin 11 minut ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pokračuje 20 minut dnes s tehdejším studentským vůdcem z listopadu 89, Šimonem Pánkem, se kterým jsme teď tady Modlitbu pro Martu poslouchali ve sluchátkách. Co se vám vybaví, když slyšíte po 32 letech tuhle písničku?
No samozřejmě si pamatuju, když ji Marta Kubišová zpívala naživo na Václavském náměstí a o něco víc mě to možná připomene ty dny listopadu, i když dnes v tento den, po té, co člověk chodí po městě, tak samozřejmě ty vzpomínky jsou tu a vlastně jde proto si oživit ty vzpomínky.
Přemýšlel jste vlastně někdy, jak by vypadal váš život, kdyby nepřišel 17. listopad, kdyby nepřišly ty dny následující, vy jste se do toho nezapojil, dostudoval byste přírodovědeckou fakultu, byl by z vás biolog?
Asi. My jsme sice přemýšleli koncem 80. let o konceptu takzvané časově omezené emigrace. Chtěli jsme projet svět a přemýšleli jsme o tom, že to uděláme a že se po pár letech vrátíme. Ale já jsem na západě nebyl vlastně do té doby a chtěl jsem být biologem. Představoval jsem si v zásadě, že budu pracovat v některém z národních parků asi mimo Prahu a žít vlastně vztahem k přírodě a tím, co mě celý život bylo blízké.
Před letošními oslavami 17. listopadu se hlavně na sociálních sítích rozpoutala celkem vášnivá debata, jak si vlastně listopad 89 po těch více než 30 letech připomínat. Redaktorka serveru Seznam zprávy Eva Soukeníková publikovala glosu, ve které píše, že cituji, nebo spíš budu parafrázovat, listopadové oslavy začínají mít trapnou příchuť neustále se opakujícího příběhu, to jsou tedy konkrétně její slova, následovalo to, že jde o nesnesitelný kolovrátek, že by se měla přihlásit nová generace, která místo nostalgie a připomínek národní třídy bude debatovat o aktuálních problémech dneška. Co tomu říkáte?
No já si myslím, že včetně mě mnozí určitě přivítají diskuzi o aktuálních problémech dneška a klidně se může dít i 17. listopadu. Úplně nerozumím slovním spojením jako nesnesitelný kolovrátek, tak to by se dalo říct třeba o Vánocích taky, ale navíc ty oslavy, které probíhají, tak vlastně pořádá mladá generace. Nevím, jestli je to veřejně známo, ale my studentští vůdci nebo účastníci akcí tehdy, tak to nepořádáme dávno. Jsou to lidé, kterým je mezi 20 a 30 a to iniciativa díky, že můžeme, Korzo národní a další, kteří se prostě rozhodli, že je ten den pro ně důležitý a chtějí něco pořádat a stejně tak myslím, že když se rozhodne někdo jiný pořádat třeba veřejné debaty o stavu vzdělání, o situaci ve společnosti, netoleranci, naší uzavřenosti ve smyslu ochoty přijmout třeba lidi utíkající před válkou někde ve světě, tak já si myslím, že to je skvělý nápad. Jenom a asi to je normální, že novinář píše, co by měli dělat jiní jako svůj názor. Já rozhodně a nemyslím si, že kdokoliv jiný bude proti tomu, když ten den bude využit i pro kritickou debatu toho, v čem se nacházíme a v čem jsme třeba se vzdálili tomu, jak jsme si představovali, že bude společnost vypadat po roce 89.
Vy máte v Člověku v tísni samozřejmě řadu kolegů a kolegyň, kteří a které jsou o generaci mladší. Bavíte se někdy o odkazu 17. listopadu, o tom, jak vnímají mladší lidé odkaz 17. listopadu?
Přiznám se, že bychom se bavili o tom, jak vnímají lidé třeba o 20 let mladší odkaz takhle explicitně, tak takovou debatu jsme nevedli, ale jinak se k ideálům roku 89 část z nás, nikoli jako celek, všichni, je to velmi rozrůzněná organizace, mezi 640 lidmi najdete levicové anarchisty, stejně jako liberální konzervativce názorově nebo ideologicky, které spojuje to, že prostě chtějí něco dělat pro druhé nebo měnit věci, které mají pocit, že nejsou v pořádku ve společnosti a ve světě. Ale řada z nás se svým způsobem k tomu odkazuje, oni ty ideály nejsou něco, co by vzniklo v roce 89. Oni jsou nadčasové, včetně solidarity, pomáhání slabším, pravdy, lidských práv, lidských svobod. To jsou věci, které samozřejmě nevznikly nebo nebyly definovány v rámci listopadu 89, ale mohly být po dlouhé době veřejně vyhlášeny a měly, a což se víceméně stalo, nějakým způsobem rámovat budování svobodné společnosti po roce 89. Takže jestli tam je nějaký velký rozdíl, spíš bych řekl, že moc ne, protože lidé, kteří jsou v Člověku v tísni, tak se shodují na řadě věcí, například na tom, že chtějí pomáhat druhým, že chtějí vést kultivovaný demokratický dialog mezi sebou, což se nám v Člověku v tísni děje. Je to velmi otevřené a demokratické prostředí, takže bych řekl, že by se přihlásili k většině ideálů roku 89, jestli chodí slavit nebo ne, to netuším.
Z té následné debaty a z článků dalších, které reagovaly na tu glosu Evy Soukeníkové, tak jsem možná měl pocit, že někteří mladí lidé jsou alergičtí na poučky typu nebýt listopadu, nemohl by si studovat to, co studuješ, nemohl by si jezdit tam, kam chceš, nemohl by si poslouchat hudbu, jakou chceš, říkat to, co chceš. Má smysl tohle opakovat po 32 letech mladé generaci?
No rozhodně má smysl vysvětlovat naše novodobé dějiny. Oni jsou pro to, kde jsme, co se děje, pro pochopení třeba toho, co se děje v Evropě a rozdílu mezi západní Evropou a střední Evropou, tak ty novodobé dějiny jsou samozřejmě důležitější než časová posloupnost římských císařů, která se probírá dokonce několikrát v rámci historie a na ty novodobé dějiny se často nedostane, protože prostě skončí školní rok.
A součástí probírání těch novodobých dějin je i připomínání tohoto, co jsem
říkal? Já nevím, jestli připomínání, ale informování. Byla to velká dějinná událost srovnatelná s několika dalšími během minulého století. Událost, během které se většina lidí nějak shodla na tom, že chce změnu, že chce nějaký nový start a tak je to součást historie taky svým způsobem dnes. Čili myslím, že to pochopení novodobé historie je důležité. Nevím, jestli se to má pojít s poučkou nebýt listopadu, nemohl by si cestovat. A jak se to staví na druhé straně? Mladí lidé jsou alergičtí na spoustu věcí, které jim říkají jejich rodiče nebo učitelé. Nemusí to být zrovna listopad.
Po těch 32 letech si poprvé připomínáme 17. listopad v situaci, kdy komunisté nejsou v parlamentu. Mění to něco na tom odkazu?
Já myslím, že ne, že to, že komunisté dříve či později nebudou v parlamentu, jsme si mysleli už v roce 89. Je pravda, že to šlo daleko pomaleji, ale že jejich podpora se trvale klesá, tak to bylo celkem zjevné. Za mě je to dobrá zpráva, protože si myslím, že vzhledem k tomu, jak malou reflexí prošli po roce 89, že nepřiznali řadu věcí, které komunistická strana měla na svědomí v 50. letech, ale i později, tak vlastně pro mě jakoby nějakou reflexí a změnou v moderní levici neprošly. Vlastně drželi se podobných kliše, nebo drží se podobných kliše jako za komunismu a tím pádem jsem rád, že nejsou v parlamentu. To, co nejsem rád, že v podstatě v parlamentu nemáme moderní levicovou stranu, kromě Pirátů.
Jeden ze studentských vůdců z listopadu roku 89, spoluzakladatel a ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste v rozhovoru, který dnes publikoval server Refresher, řekl, že 17. listopad berete jako příležitost k zamyšlení, kam jsme za těch 30 let, nebo tady dnes už 32 let, došli a jestli jsme se vrátili k těm hodnotám, které jsme si na podzim roku 89 slibovali. K čemu jste dnes při tomhle zamyšlení dospěl?
Vy mě trochu chytáte za slovo, já jsem nedělal inventuru hodnot dnes, ale samozřejmě to, jak funguje liberální demokracie a tržní ekonomika, není dokonalé. Já si pořád myslím, nebo myslím, jsem hluboce přesvědčen o tom, že liberální demokracie je to nejlepší pro svobody, individuální práva, pro život lidí. Když se podíváme na sentiment vůči Rusku a některým jiným zemím, který se pořád ještě tu a tam, nebo u určité části společnosti objevuje, a podíváme se, kolik milionů lidí z Ruska odešlo za poslední roky, tak to mluví jasně, lidé neutíkají do Ruska, ale z Ruska, lidé neutíkají do autoritativních a nedemokratických režimů, ale z nich právě do Evropy pro liberální demokracii, svobody, práva, pro, takže to je to, co funguje. Zároveň je spousta věcí, které nefungují dobře, proto vlastně já se snažím a vlastně i s Člověkem v tísni řadu těch věcí nějakým způsobem dávat do pořádku nebo suplovat nebo aspoň částečně napravovat, a tak to je, že nic není dokonalé. To, co mě vadí velmi, je například vyhraněný postoj vůči ochotě poskytnout azyl a dočasnou ochranu lidem utíkajícím třeba ze syrské války nebo teď nově z Afghánistánu. Samozřejmě naše společnost není moc zvyklá na příchody uprchlíků, zejména z těchto se vzdálenějších částí světa, ale nebyla tak netolerantní, nebyla tak vlastně svým způsobem uzavřená a vystrašená. A nechtěli jsme takovou společností být v roce 89. Politici, kteří se předháněli ve strašení jakousi černou masou uprchlíků bez jména, bez příběhu, která přináší jenom nebezpečí, tak vlastně přitakali na ten určitý instinktivní strach části společnosti, a místo, aby jej rozptýlili. Takže zrovna v tomhle ta inventura dopadá strašně špatně. Já jsem si myslel, že budeme tolerantnější, velkorysejší společnosti, sebevědomější, protože to sebevědomí je taky důležité pro to říct, ano, můžeme přijmout pár tisíc lidí ročně a integrovat je.
Já o přístupu k migraci s dovolením teď nebudu debatovat, k tomu dobře. Určitě bude ještě někdy příležitost, ale vrátím se k tomu bilancování těch 32 let, i protože vy jste v roce 1990 byl zvolen do parlamentu, do tehdejšího federálního shromáždění. Možná jste držitelem rekordu v tom, jak krátce jste tím poslancem byl, protože mandát jste složil a vzdal po 3 týdnech. Nelitujete toho zpětně, že jste se do té politiky víc nezapojil?
Já jsem ten mandát získal díky velkému počtu preferenčních hlasů, jinak jsem kandidoval na 13. místě kandidátky.
V Moravskoslezském kraji nebo na severu Moravy.
Ano, úplně nezvolitelném, takže to zas. No, to jsem prostě.
Litujete toho, že jste nebyl v tom parlamentu?
Mimochodem, myslím, že s Člověkem v tísni a tím, co dělám, jsem snad udělal víc práce než jako řadový poslanec.
Mimochodem, bývalý prezident Václav Havel o vás jeden čas mluvil jako o možném vhodném budoucím prezidentovi. Uvažujete reálně o tom, že byste kandidoval?
Neuvažuji. Není to pro mě teď rozhodně na pořadu dne pro příští relativně dlouhé období, co bude za 10 let, člověk samozřejmě neví, ale nemám to v plánu, nechystám se na to, nepracuji na tom nijak aktivně.
Ty letošní oslavy 17. listopadu vlastně stejně jako loňské se odehrávají v době pandemie. V té souvislosti se objevují i názory, že se vlastně vrací doba nesvobody, že jsou tady správné a preferované pravdy. Rozumíte tomuto pocitu?
Nevím, jestli se dá říct rozumím, tak vidím, že je, a část lidí ty pocity má. Já je nezdílím, myslím, že v jaksi racionální na faktech postavené době je potřeba se podívat na informace, fakta, věřit nějakým autoritám. Já jim věřím, pokud se lékové agentury a špičky v biologii a v lékařství shodnou v drtivé většině na něčem, jako je třeba vysvětlení toho, jak funguje COVID a jak jej zastavit, a na tom, že je potřeba očkovat, tak já jsem navíc biolog, byť nedostudovaný, tak já tomu věřím a dokonce myslím, že tomu aspoň částečně částečně rozumím, moc to nechápu. Myslím, že svoboda neznamená úplně dělat si za každou cenu, co chci. Pro mě je přihlásit se k tomu, že bychom se měli nechat očkovat, pokud to tedy není kontraindikace, nějaká skutečně velká zdravotní komplikace, a těch případů je úplný zlomek, a zvýšit tak odolnost celé společnosti vůči covidu, tak je úplně samozřejmé. Nezdílím ty pocity, považuji je za pro mě překvapující, v podstatě trochu jako sebestředné a v něčem nezodpovědné. Jestliže v Portugalsku může být naočkováno skoro 90% obyvatel a ta země skvěle funguje, tak proč by to nemohlo být i jinde?
Co je podle vás z těch hodnot 17. listopadu v tuto chvíli nejaktuálnější v Česku?
Já nevím, jestli existuje něco jako v tuto chvíli nejaktuálnější hodnota, promiňte, ale myslím, že důležité jsou svobodné volby, které byly nedávno a ukázaly, že změna u moci funguje, pokud fungují volby. Změna u moci jako taková je důležitá, protože samozřejmě moc je složitá věc, svým způsobem nebezpečná, a ta inventura a ta směna u moci, nemusí to být každé 4 roky, ale po nějaké době je zdravá pro společnost, zdravá pro politiky, zdravá pro zodpovědnost, kterou politici, kteří rozhodují a řídí zemi, mají mít, a pro účty, které mají skládat vůči společnosti. Takže svobodné volby jsou nesmírně důležité a ukázalo se, že nám přinesli nějakou změnu. Samozřejmě na nové vládě bude a nebude to mít snadné, aby ukázala, že dokáže část věcí dělat nějak praktičtěji a lépe. A pro mě je to vždycky solidarita, laskavost, pomáhání ostatním. To
říká,
také patřilo.
Říká jeden ze studentských vůdců z listopadu roku 89, Šimon Pánek, dnešního z 20 minut. Díky, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.